Hitite, kolikor hočete. Ujamem vas. Ne boste me. Nikdar ne. Oh, gotovo. Z brzim skokom je bil preko nizkega jelševega grma tikoma pred njo, ki je prihitela okrog ovinka rebri, čez katero se je podila vsa družba. Oni so se drevili na nasprotno stran, ta dva pa sta stala sedaj sama v temni senci mladega gozda, tihega in dehtečega, kakršen se kaže le na jasni večer poznega poletja. Imam vas. Ne, nimate me še, pustite me. Jezno je razpela svojo pahljačo in si hladila vroče lice, a tako je hotela mimo njega smukniti v grmovje nizdol. Ali on je bil urnejši? Ujel jo je okoli pasa in pritegnil k sebi. Kazen je treba plačati, je sopnil. Pa tam gori, v priče vseh? Je vzkliknila ona in ga udarila s pahljačo po licu, ter se mu skušala izviti. Oba nista vedela, kako razuneta sta. Ančka, je šepnil on. In ker mu ni imela moči braniti, jo je pritisnil k sebi in jo poljubil na ustne. Pustite me, gospod Pavel, je zaklicala sedaj glasno, in ko jo je izpustil, se vendar ni ganila z mesta, nego z rokami si zakrila obraz in glasno zaihtela. Sram vas bodi, pustite me. Kaj sem vam storila, da tako ravnate z menoj? Tako je šlo očitanje bruhoma van, on pa je stal poparjen, nem pred njo. Toda zdajci se ujači in govori, kakor glumač na odru. Storili? Storili mi niste ničesar. A vendar, nesrečen sem, ker sem vas izgubil. Ne veste li že davno, da vas ljubim? Da nimam drugih misli, drugih želja, nego edino na vas, le vas, Ančka. Zasmejala se je napol veselo, napol trpko. Zakaj mi pa tega niste prej povedali? Prej? Je dejal Pavel in ponovil mehanično. Prej? Kdaj prej? Gospa Vrbanojeva si je naglo utrla solze in stopila na stezico, ki je tekla tu pod smrečem in robidovjem. Vrniva se, pogrešali na jo bodo, je velela hladno. Pavel pa je korakal moče za njo. Tikoma pred njima iza roba se je že glasil govor in smeh drugih. Skoro so bili vsi skupaj. Vrbano je držal učiteljico Julko za roko, učitelj je bil ujel notarjevo soprogo in Minča je neusmiljeno tiral eno mlajših davkarjevih deklic. Trgovca in več študentov, ki so sedaj uživali svoje počitke, so si bili privojevali takisto, večinoma vsak svojo družico, le zadaj globoko v grmovju je še težko sopihal en samec, naš poštar, ki se je bil tudi podal v to nevarno igro, uprizorjeno po enem mlajših gospodov. Hej, hej, gospod poštar, ali vas je kap zadela? Je vzkliknil adjunkt Pavel, ki je ravno prispel do družbe, ter naglo našel predmet, na katerega je hotel obrniti pozornost drugih. Oh, preklicano, jaz nisem več takšen, da bi prekopicaval kozle, kakor vi, je zagodrnjal poštar v svojem grmu. Bil je brez družice in ker je šla igra na to, da si vsak izmed igralcev ujame eno izmed udeleženih gospa in gospodičen, katerih pa je bilo po eno manj nego gospodov, mu je bilo pričakovati običajne kazni. Le ta in vse druge, kar jih je izviralo iz te igre, so se zvršile potem slovesno na skupnem zbirališču. Nocoj je bilo pred večerom farne stoletnice in že ves popoldan so porabili naši znanci za majhen izlet na bližnjo Trško Gorico, kjer se je kratkočasila družba v pečenem krompirju in suhi svinjini, ob vinu in pivu, glasovih velikanske harmonike, ki jo je vlekel trški organist in obraznih igrah, ki jih je uprizarjal sedaj ta, sedaj oni. Zvečer pred odhodom so hoteli vžgati še velikanski kres.
Kaj ti je? Ali ti ni dobro?
Vpraša Vrbanoj svojo soprogo, zapazivši jo prav tedaj, ko je bilo treba zapaliti ogen, slonečo v ozadju planote ob debelih ruški. Ondje je bila nekoliko prej zbrana večja družba, ki je pa sedaj pohitela vse tja blizu velikega kupa smrečja in trhljadi, nagrmadene ob griču. Od tam se je odpiral najširši razgled. Glava me boli. Pa bude skoro bolje, da je ona malomarno.
Preveč si se utrudila,
meni on in hoče oditi. Da se le ti nisi. Nekakšen čuden naglas v teh besedah je pa vzročil, da se je Verbanoj zopet naglo obrnil.
Jaz? Kaj hočeš s tem?
Pravi malo, da ne osorno. No, kaj neki. Kaj se boš delal? Se veš, s kom se trudiš ves popoldan. Mene nisi lovil, mene. Ampak tisto, tisto staro devico, tisto učiteljico si ujel. Tisto si moral ujeti.
Ančka, ne bodi brezpametna.
Jo zavrne Verbanoj na pol smehoma, na pol nejevoljno. Ako tudi si je v prvem trenutku rekel, da je res nekoliko zanemarjal svojo ženo, vendar ga je silno neprijetno zadel glas, s katerim je izrekla svoje učitanje. Nekaj surovega je zvenelo iz njega. Tako vsaj se mu je dozdevalo. Le pojdi, pojdi zopet tja, težko te že čaka, hiti Verbanojka. Sodnik je kratek trenutek premišljal. Toda jeza ga je prevzela.
Vedi se vendar tako, kakor se spodobi.
Je dejal, kakor bi karal porednega dečaka. A tukaj je slabo naletel. Kakor se spodobi? Spodobi? Seveda, to je vedno tisto učitanje. Kakor bi se ne trudila storiti vsega, kar hočeš. Kakor bi ne pazila vedno na to, da govorim tako sladko, tako lažnivo, tako olikano, kakor davkarjeve gospodične. Kakor bi se ne trudila ravnati tako, kakor druge gospe. Zakaj? Čemu si me pa vzel? Nisi li vedel, kakšna sem, kaj znam? Vse to je kar bruhalo iz nje, tiho, polglasno, a zato tam silovite je edinemu poslušalcu.
Molči,
je velel Andrej in se malo neplaho ozrl proti glasni družbi. Sredi katere je sedaj usplamtel prvi zubelobi visoki grmadi.